Anı çörökden sonkı mesele megerem durmuşun barha gammatlama ulen millek geri. Cay edinmek kıyınçılıkları ulen vağlı. Yurdun şehirlerine uğurlayan cayların sahanının görünötün köpölün onu karamazdan yaşayış sayını edinmek ya cay şertlerini koğulandırmak köp adamı basartmaya. Emma yurtta ilatın gariplik derecesi. Cay, millek ya öysüzlük problemeler hakkında anık malumatlar almak mümkünçülüğü döremeye. Bu temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Yaşayan köyünü cayımızın üçeği islendik vaatı üç çağamın adamıymın ve menin üstüme kaçıp bilere. Hakimiyetler cay sorap yazıyan ardalarımıza onun cevap vermeyerler deyip Marlı ene aitti. Adatlık Radyosu'nun Marı velayetinde haberçisi yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların ve gen yayran işsizliğin fonunda ilat arasında yaşayış cay meselesinin yitileşendiğine diyarı. Ol krizisin getiren çökkünlüğüne sezevar olup öysüz kalan adamların bir neçesi bilen söhbetteş oldu. Olar öz hal yağdaylarının yıl-yıldan kıyınlaşandığını gurrun berdiler. Adatlık şol adamların birinin baştan geçirenlerinin kıssasını size yettiriyer. Bellesek söhbetleşimizin hakiki adı yaşayan yeri ve beylik mağlumatları havarçımızda bolsa da olar hopsuzluk aladaları sebeple ayan edilmeyer. Garum etrafının yaşayıcısı Mehri gelinici, onun adamsı ve üç çağası 1959 yılda çağalar bakçası hükmünde kurulan iki toğlu cayda yaşayar. Mehri gelinece ve onun maşgalası köyünü ve tekniki taydın hoplu hasaplanıp onlarca yıl ozol ulanıştan çıkarılan bu cayı 8 yıl ozol göçüp bariyarlar.
Adamım ve men iş tapman son bu köyüne ulanıştan kalan cayda yaşamağa mecbur olduk. İkotoğun birinde yatıp duruyarız, nahar pişiriyarız, çay demleyarız, ekli egin eşiklerimizi, okara çanıklarımızı, düşeklerimizi uyarız. Belekesinde özümüz yuğunma için hammam etmeli olduk.
Deyip Mehri gelinece aytı. Ol cayın divarlarını qopup durandığını, hajatxananın yuwunma üçin niyetlenen hammamın ve aşpetxananın yoqduğunu aydıp, onun juda göz oyunu yağdaydığını hem bellidi. Qışına yağday hasta qiyin bolýar, sebäbi jaýda ýyladyş ulgamy hem yok. Öýün içinde qışkı, galyň eşikleriniz bilen oturýarys. Hemmämiz bir elektrik pejiň daşyna üýüşüp, qışymyzy geçirýäris. Otoglaryň içinde juda çyýyk. Qışına üçökden ýağış hem geçýär. Şeýlede üçüň yağdaýy juda yaramazlygy sebäpli ol üç çağa Amın adamıymın ve menin üstüme islendik vaatı kaçıp biler deyip ol bellede. Mehri gelinece bundan 2 yıl odol hakimliğe arda bilen yüz tutunduğunu, onda bir otoğda 5 adam bolup yaşayandıklarını, adamsının ve özünün işsizliğini, gündelik işlerde ucuypsız möçürde girdicilerinin bardığını beyan edip, özlerine cay edinmeye, kömek etmeye haiş edip deri.
Ardağımızda adamıymın zir zibil çeleklerinin plasması, kağıt ve alüminyum kaplarını yığınap satyandığını, özümün kärinde yerlerinde zähmet çekkendigimi hem beyan ettik. Biz boş mellek berseniz hem razı deyip haiş ettik. Yöne hekimliğin işgärleri bize könü bolsa da yaşamağa yer berilenine şükür edip bu cayı da yıkmalı deyip karara gelsek näme etsek. Pul yığınağında mellege özünüz satın alın deydiler. Şondan sonra hiç yere arıza bilen yüz tutmadık.
Deyip Mehri gelinece aytı. Ol cahaya göçüp baranlarından son doğulan 7 yaşındaki en küçü çağasının demosma keselinden ecir çekendiğini hem belleyip haritların gımmatçılığının arasında onun dermanlarını satın alman hem gün sayın kıyınlaşandığını aytı. Türkmen metbuatı Türkmenistan garaşsızlık yıllarında Ağırt Ulu Kuruluşuk meydançasına övrüldü. Yurdun paytahtı ve sevitleri Anılmaz yağlı özgördü deyip yurttaki kuruluşukların depkinine ulu baha beriyen reportajları yığ-yığdan köpçülüğe yetiriyer. Yönü havarçılarımız bu caylardan ilatın ağla ve bölüğünün satın alıp bilmeyendiğine, ipoteka caylarına novata durmak üçün de ağzından 30 bin manat para vermeldiğine, şeylede ipotekanın belli bir bölüğünü önünde nakt vermeldiğini hem aydiyarlar. Tade kurulayan cayların ağlavası boş duruyor deyip Marlı havarçımız belledi. Türkmenistan'da rahatların yaşayışçay ve mellek yer meseleleri yıllar boyu çözülmen geliyor. Bu mesele iktisadi kıyınçılıkların ve işsizliğin şeylede hizmetlerin ve haritların gımmatçılığının arasında hasta yitileşiyor. Adatlık caysız kösönyen rayetler ve yurt hakimiyetleri tarafından ilata satılan melleklerin izini alınmağı ya da onların çölün içinden paylanıp verilmeği, bu yerlere hakimiyetler tarafından gaz, su, tok ve yol çekilmediği, şeylede yaşayışçaylarının köpçülüklüğün yıkılmağı barada bundan Ozal hem ençeme gede kavar verip de.
Kepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Кептенин жемини Туркменстанына кечирилген меденият кептелигине багышланган жүрүйтө кептешип келген тогам эттирер.
Өзүнө билмен ийлим калап калган кыч айна бол.
Жүрөтчүлүк ишкерлери кечмиш вакаларына я рывайетлери кети өз уурларына айтмагы рухат берилмеген затлары айтма үчүн кем жүрлөнүп билерлер ве анонимлик чертинде урлашын билерменин пикирчи меденият кептелигинин илкинчи күнүнө халкы өдүрлөнүн аркач операсынын хакыйкатты 18-нчи асыр вакасынан сөз ачмагына карамазан онун авторлорунун соңку он жылдыкларда юурдунан айрылган түркмөнстанлардын чуңку хасыратына үнсүз чекчек болон болмогу каты мүмкүн. Түркмөн меттуотунун маалыматына көрө 22-нчи июлда Малтымгыл атындагы Милли саадлы драма театрында көрсөтүлгөн Аркач операсынын либреттосу Айна атлы мешхур халк дастанынын эсасында жазылыптыр. Билермен бу операнын өзүнө Шахир Карасейтлиев менен драматург Гусейн Мухтаровун либреттосу эсасында дөрөтүлгөн Айна операсын кем жаатлаганын айтты. Айна операсы түркмөн саз сынуотуна түркмөн композитор тарапынан дөрөтүлгөн илкинчи операды. Бейлек опералар башка жерлик композиторлордун катнашмагына дөрөтүлөрдү. Бу операны Даңатар Өгөдүн диңе өзөрөттү. Оводан чыгып халар теline келген ве халчы болгон яш кыйдыбарды гурун берген эсер 1960-жы жылдардын орторлоруна чейин өрөн мешхур болду деп билермен айтты. Сейлидол Юсуп Бердиевин совет жылдарына айын рывайет эсасында дөрөдөн радио уюнунун багышы Байрам Алиясовун айдан Аркач каалы Айнам хоу айдымынын өрөн мешхур болгонун белледи. Сөзүн сунуотун үйжүнү тонналар менен өлчөп болмуя. Дөрөжүлүк адамдарынын бу рывайеты эне бир кедек күйлөнмөгү. Оңо суун куунун зерурлуктары эсасында чемелешмеги белки үстүнлүктү болондур. Мен аны көрмөдүм. Жөнү бу эсер юрттагы миграция меселелерине, юрдунан айрылган адамдарын, олорун изине калганларын чеккен агыр хасыратына үнсү чекип билер деп, адынын айтылмалыгын сөйрөн билермен Азаттык радиосуна айтты.
Медениет кептелиги һәр елда булсыялы, бу ел һәм адамлары космоса ис алыда барны дөрөтте дип хабарчыларыбыз хабар берер. Бу ел медениет кептелиги хас ир 16-нчы июньда башланды. Түркмен аватак ак үйдә кечерлән чәһәрләре медениет өйләрендә. Сейт Назар Сейди адындагы театрда курылган концертлары, идара кәрханалары салынган салык детасында 10-15 адамдан катнашмалы идилди. Оларын әхлеті милли эсіклері кейіп келді. Концерті чағырлын бюджет ишкерлері 10 манаттын билет атын алмалы болды деп, хабарчымыз айтты. Кечен ел марды кечерлен меденет кептілігі, дилі дузлы меденет ишкерінің айтмағына өрі, вақтыны тренені қинанян адамларын арасында меденетсізлік кептілігі деп атындырылар. Азаттын хабарчыларының күріңді солын адамларының бір-бірінден хабарсыз яғдайда тасдиқламағына өрі метбуғытты. Түркмен мәдениеті үкмінді вағыз едилен заатлар көпленч милли гейм эсклер, халылар, сачық мәдениеті, айдым саз, ел сенеди, атлар, итлер, барады болып, художниклерін чекен суратлары, тәзі дүрүдүлін сахны эсерлері, кинолар, тәзі китаплар, қосғы, қысы эсерлері барады үрән аз, юзлей гүрін едилер. Су себептен соңғы 10 жылдыкларда эдебияты сунуты келіп, ol yada beylik isi bilen gowu tanalan eserleri barada töwürekleýin gurrun edilýän tanymal yazyjy sahirler, kinoçylar, dramaturglar, aktyorlar, hudoznyklar kän bilinmeýär.
Türkmen medeniyeti diýilene doğun telpekli ýaşullar, ak kyňaşly eneler, milli libas giyen gyýdgelinler, ýigitler, toýda baralar hasken öňe çykýar, emma halk dörüjüligini ady berli şahylarymyzyň eserlerini wagt edilen ruhy gymmatlyklar, dogruçuluk, mertlik, mehmansoýerlik ýaly gylyklarymyz kän ýatlanylmaýar diýip adatdyň habarçysy bilen anonimlik şertine gürleşen ýerli ýaşaýjy aýtdy. Onuň pikirçe soňky ýyllarda göz görtüle ýalan söýlemek, açyk ýaranjanlyk etmek köp türkmeniň ganyny ornaşdy. Häzir türkmenleriň köpüsi gylyk häsiýetler taýdan 2-nji jahan uruşy ýyllaryna türkmenlere hatda 1980-nji ýyllarda türkmenlere hem kän meňzemeýärler. Bu medeniýetlik däline ýara baksaň ýaranjanlyk ýöneki işgärler başlyklary, başlyklar özlerinden ýokurdaky ýol başlary ýaranjanlyk edýär. Bar bolan meseleler barada açyk gurrun etmekden geçen, olaryň üstüni ýalan söz bilen ýapmak, basdyr ýüstür etmek problemlary boýun almazlyk inni türkmen medeniýetiniň esasyny düzýär diýsek hem bolar. Ine türkmen diýilende prezidenti egilip salam berýän ministrler, häkimler göz öňüne gelýär diýip radionyň söhbetdeş aýtdy. Habarçylarymyz bilen gürleşen ýaşaýjylaryň biri iýil içinde hakykatdan medeniýetli, sahawatly, mätäç adamlara kömek edip gelýän telekeçleriň hem az däldigini, ýöne soňky ýyllarda mümkinçiligiň bolup goly ýuwy maşgalalara kömek etmegiň hem gaty kynaşan ony gurrun berdi. Gariplara kömek edýän türkmen telekeçleri bar ýöne olar öz adatlarynyň bilinmeginden gorkýarlar, sebäbi sadaka berip başlasaň, senin pulun kän ýaly diýip derrew soragy çekip çağıryp başlaýarlar. Ondan mätäç adamlara berjek hayır sahabat kömegini organ işgärlerine bermeli bolýarsyň diýip adynyň aýdylmazlygyny soran raýat aýtdy. Onuň pikirçe Türkmenistanda bolýan zatlary bilmek, olaryň sebäplerini düşünmek gaty kyn ýöne daşary ýurt mediasyna çykýan zatlar adamlaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklaryny belli bir derejede görkezýär. Bu ýalançylaryň ýallaklaryň döwri ol üne Türkmenistanda bir näçe ýyl bäri dowam edýär diýip bir-birinden habarsyz söhbetdeşlerimiz jemgyýetde emele gelen ýagdaý barada şol bir pikir netijeleri öňe sürdüler. Şeýle-de söhbetdeşlerimiz paraxorlugyň türkmen jemgyýetinde uly oryn tutýanyny, munyň hemmeleri hatda çağalara çenli bellidigini, emma edebiýatda sunugatda bu problemanyň kän gozgulmaýanyny aýtdylar. Paraxorluk türkmen jemgyýetine eşekliýe atdy däl daşary ýurt maşinalaryny minip girdi diýip söhbetdeşlerimiň biri alym berimiň hemişe bolanyny, emma onuň häzir jemgyýetiň medeni derejesini, ahlak gymmatlyklaryny barha kän peseltmeginden alada galýanyny aýtdy. Sowet döwründe milisiýa saglyk işgärlerine para berilirdi, uly okuwa girmek üçin para berilirdi. Käbir düşüwünde işleriň parasy bar diýip eşidirdik, emma indi çağı doglanyň tä ölýänçe diýen ýaly ähli ýerde para berim peşkeş meselesi bar. Hassahana çağılar bagy orta mekdepler ýokary hujaý ol ýady beýleki işe girmek, işlemek üçin para bermek türkmeniň däpde surunu öwürlen ýaly boldy. Gynansak da bir wagtlar türkmenine bolanlyk aýdylýan dogruçuluk, gönümörlük, merdanalyk, garyba kömek etmek ýaly häsiýetler indi ýat bolup barýar diýip habarçymyz bilen gürleşen raýat aýtdy.
Gepliyar Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyna geçirilýän medeniýet kepdeligine bagyşlanan ýörüýte söhbetimizi dinleýärdiňiz. Adatlyk bilen pikirini paýlaşan medeniýet wekilleri we büdje işgärleri öz oýunlaryny daklaýan mejburi meýletin çärelerden hali ýadanlyklaryny, munyň haçan soň geler, öz özüňi arlamagyň, bagtsyz halyňy bagtly bolup oýnamagyň çen çaky ýokmy kadyýarlar. Sewt paýtagtlaryny we Aşgabatda gerekleşdirilip geçirilýän medeniýet kepdeligi haýsy ýerde geçirilse hökman barmaly, gatnaşmaly bolan soňlar aýdylmagyna görä bu pudoň işgärleriniň arasynda medeniýet sürgününi ilip hem atlandyrylýar. Adamlaryň görýän görgülerini epkekli howa bilen birlikde çärelere ýolbaşlyk edýän adamlaryň gödöklügi, ellerine gelen pursady çäresiz raýatlary kemsitmek üçin ulanýan häkimiýet wekilleri hassa agraldyar diýip bolýan zatlary gözü bilen gören saýatlar gurrun berýärler. Bu hili yalan, yasama we mejburi medeniýet diňe häkimiýetlere, döwlet propagandaçylaryna gerek. Olar hakyky medeniýet işgärlerine de, ýöneki adamlara hem gerek däl. Bu çäreler diňe adamlaryň wagtyny ugurlaýar. Kosmosu dert dolýar. Millete ruhu gollu, medeni körek bir miyar deyip Türkmen Vasiyy'nin folklor toporunun tanışçısı adatlığın yerli havarçısına etti. Medeniyet kepdelik diyleyen duruşunu göz boyukçuluk. Çarelerdini televizyon üçün geçirliye. Oları yönü kıyra etler tomososkem bolup bilmeye. Bellinin çareleri yokordan edilen bir talep esasında geyinen denanlar ve erkekler katnaştırılıya. Ayakları şıppıklı, eğnini yeli günü sorun köneşklerini geyen adamlar hakiki halk köpçülüğü meden çarelerin geçirilen yerlerinin televizyon için yazı edilen yerlerin bir kilometr koloyuna hem getirilmeyer deyip tanışçı söhbettaşımız sözünün üstünü yetirdi. Azatlığın Balkan sevtinine kavarçısının Türkmenbaşı şehrini kuruluşun 20 çemesi yaşayıcısının hiç firi 18-35 yaş aralığındaki yaş adamlar medeniyet nemi deyilen soruğu iyidil cevap verip bilmedi.
Menin kuruluşan adamlarımın ağlavası devletin sahnalıstırıyan davarlı çarelerine medeniyet deyip düşünyer deyip kavarçı aytti. Yasayıcıların kəvi yeri medeniyet hızının manisini şəhərin medeniyet öyü ve ruhiyet köşkü bilen bağlanıştırsa, yeni bir bölüğü eğer adım bayi yasası, çürük pulu problemi bolmasa, isiğinde kovu masiyini, öyünde ulu televizori, elinde kımmat telefonu bolsa, ol medeniyetli adım deyip düşünyendiğine aytti. Yerli sinçilerin kəvi yeri bu hili dar qarayışları Türkmen televizyonisinde efiri verilen çare gepleşiklerinin sebep bolyandığını aydiyar. Sol bir adamları öngü çıkarıyarlar. Tazi, talantlı adamlar dura vermeyar. Bu yağday halkı Türkmen televizyonisinden sovutdi deyip yerli sinçi aytti. Radyonun bir söhbetdöşü sovet dövründen son tazi, ideologiyadan azat, adamzat kımmatlıklarını eyeryen medeniyet durar. Haz erkin yazıcılar, sahirler, kinoçular peyda olur deyip karasandığını. Emma medeniyetteki yalancılığın sovet dövründekiden hem beter örtü alandığını aytti. Halkın hakiki durmuşu ne tiyatrdaki sahne eserlerinde ne metbuğutta görküzülyer. İlki Niyazov'ın altın asırı dövründe son kalkınız adlandırılan dövründe adamlar yalan sözdün, bir adamın mahtılmağından bizar oldular deyip Söhbetimiz aytti.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, medeniýet gepdili baradaky gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Azatlyk ýurtdaky çäreleri ýygyderli gatnaşýan medeni diýişgärleriniň bir näçe bilen habarlaşyp, olaryň halk köpçüligi bilen medeniýet wekilleriniň arasynda dören boşluk baradaky pikirlerini sormaga çalyşdy. Emma olar bu söhbetdeşlikden boýun gaçyrdylar. Yağdayı sizden milyarsınız, bizden milyarsınız. Başka alaç olsa bir işi edecek yok deyip onların yeri yakın tanışının üstü bilen yağdayına etti. Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaverdi Halli'nin kuruluşayan medeniyet vekilleri hem üyelerinin başka alaçlarının yokluğuna ediptirler.
Elbette siz kuruluşayansınız, benim öz çeşmelerim bilen kuruluşayan, tanışlarım bilen kuruluşayan olur alaçsızlığı bakan ediniyeler. Yani muman durmuştu alaçsız yani çaresi zat yok. Hem nadadın bir çaresi var, yağday var. Şun üçünüm esası çare, şu yerde şul koşuk medeniyeti dürütmezliğin esası kaçva talgası şunu koşulmazlık, yani dürütmezlik. Bizde de şeylerak dövürler oldu. Muman tarihte bolup gediyen zat, mesela durgunluluk dövrünü SSR'deki yazıcılar yazmağını koydular. Ulu kompozitorlar eser dürütmeğini besettiler. Dürütçülüğünü sakladılar şul adamlar. Yine şul esası çare, saklamalı, öz dürütçülüğünü saklamalı. Ya da bir düplü zat dürütmeli. Yoksa kalın zatın ikliniş için, vazif için oradan medal için oluyor. Ol çaresiz demek ya da men mecbur ediyor demeklik. Ol bahana değil. Mesela Niyazov dövrünü, Niyazov'un tüyüs arşa götürülen dövrünü hiç kim gelip bana sen Niyazov var diye eser yaz demedi. Onu diyen okurum. Onu özleri hevesi ne diyorlar? Şol Niyazov'un toporuna koşulma için ne diyorlar? Yani ki yağdayım şeyle bir azıcık fikir etmeli, oylanmalı. Bir neyine gerek şol atlar? Neyine için yediliye? Ya da ha kino, film suratı jüriyeler. Ol kino istendikler için köp çıktıcı oluyor da. Köp çıktıcı oluyor. Şol çıktıcı neyine gerek? Eğer ol bir derde yaramasa, ol yumurdun öz çeğinden çıkıp bilmese, onu etmek neyine gerek? Yine mesele şunlu. Bir durmağı başarmalı, bir saklanmağı başarmalı. Bir şeyle yağda hem işe bol tır özüm kaytalanık geliyor. Eger de yeni de tarihe yüzünsök Stalin döwrünü aýdýadylar, eýsem kim Stalini öwmeýändir dip. Stalini öwmedik adamlar bar, gaty köp şeýle adamlar. SSR-de ýaşap, edil şolar ýaly Niyaz öwmeýän ýa-da Berdimuhammed fi siýasetdary öwmeýänim, ýaşawym bolýa, işläwim bolýa. Bir adamlarda şol messet beret, bir öz edýän işini, öz hünärini, Allah'ın beren ukuyunu ikilik etmeyen yaşamayı başarmak gerek.
Bir elbette yazı Hudaýberdi Halili'nin pikiri. Maglumat üçin aýdylsa, türkmen diliniň sözlügünde medeniýet adamzadyň önümçülük, jemgyýetçilik we aň düşünjelilik bilen gazanan üstünliklerini jemi diýilip düşünilýär. Medeniýetleşmek bolsa bir näme medeniýetli bolmak, medeniýetlirak bolmak hökmünde düşünilýär. Sözlükde aýdylmagyna görä medeniýetsiz diýen söz medeni derejesi pes bolan, medeniýeti ýok diýen manyny berýär. Synçylaryň köpüsiniň pikirine görä görnütün yalan sözlemek, gözipeli adamlara yaranjanlyk etmek, yalan şaýat bolmak, ikiýüzlülük ýaly yaramaz gylyklar hem medeniýetsizlige girýär. Türkmen medeniýet diýilenini radio bilen anonimlik şertinde urulşan medeniýet işgärlerini düşündirmegine görä diňe geýmeşikleri, eli işlerini, halı palatları, keçeleri, şay sepleri, toy däplerini bişirilýän tagamlary däl, eýsem halk döreçiliginde nakıllardy, dillen dili, elden ele geçip gelen aýdym saýlardy, öwüt ünnüw, wagyz nesihat edilýän durmuş ýörelgelerini, milletin asırlık ahlak tecrübelerine, ruhi kımmatlıklarına hem nazar aylamalı. Bu pikiri internette Göroğlu'nun edevatli belliğini paylaşan, emma adını aytmadık Türkmen hem tasdikleyar. Ol ilki şeyle ösen, kompüterlerin zamanasında yaşap yorkak, entek tüpünem atıp görmedik. Peykam atıp, Biýli egri gylyşlyk eden Göroğlu'dan edep almak mümkin mi diýip soraýar. Ýönül soň gözi oýlan jygalybegin ýurduny terk etmezlik, özüňden gaýry namardyň minnetini çekmezlik ýaly pendi nesihatlaryny aň eleginden geçirip iýiliň Göroğlusy bilen, Göroğlu ýaly edebi miraslary bilen iýil bolanlygyny aýdýar. Jygalybegin agtygyna aýdýan zatlary Ähliýet bilen oturmak, bedasyl bilen mehriwan bolmalyk, azatlyk bilen anonimlik şertinde urulşan medeniýet işgärinin sözüne görä türkmen halkynyň asyrlaryň jümmüşinden gelýän ahlak gymmatlyklarynyň öz bolşly medeniýetinden habar berýär. Jygalybeg agtygyny tagam berseň bergin ajy, daýangyn egri gyljy, emma duran gurak ajy nahakkan çalyjy bolma. Bir garyp aglap duranyny ýanyny gülüjy bolma diýär. Türkmen medeniýetini düzýän gowgulyk käsiýetler bize diňe halk döreçiligi arkallar. Eýsem Magtum Uly, Mola Nepes, Kemine ýaly şahyrlaryň eserleri arkaly hem gelip ýetipdir. Aýdaly Jygalybegden biraz tapawutlylykda Magtum Uly Pıraga hem aňyrdan gelýän ruh gymmatlyklary ikrar edip watany terk edip gidiji bolma. Özüňden eksik gör gaýry namardyň hyzmatyny gulluk edici olma deyip yazıptır. Şeyle de Magtum Uly kişiyini kemsetmeliliği, adama at takıp katı söz aytmalılığı, yuruğu çamanı, yağşini yamanı satmalılığı pendediptir. Onun ingulü pendi yalanlan, yalan sözü aytmaktan, bilip yalan sözlemekten saklanmak bilen bağlı. Şahir için mertlik, iyili saçak yazmak ve doğru söz üstünlüğü şirin canını vermek, köngüllü menmenlikten, mazlumu sütüm etmekten saklanmak. Emma sinçiler, radyanın sökötteşleri medeniyet günlerinde de, beyleki günlerde de Magtum Uly'ni, atı bağı geliyen, akıl paykas kımmatlıklarını yağıtlayan adamların Türkmen sahanını barka ağdalayanlığına ediyarlar. Hormatlı dinleyiciler, Eýsem bu meseleler barada size nähili pikir garaýyşlar bar. Tesbir, komment ýazmak mümkinçiliginden peýdalanyp öz pikirleriňizi aýtmagyňyzy haýyş edýär.
Men aňlamam nileň galdy ýat o watanym. Han ýuwanyň bilenini, men halym aňkaç aýlanyp.